Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă fiu gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru viață și să vă știu interesați de subiectele pe care noi le dezbatem în platoul Speranța TV. Astăzi vom discuta despre dreptul elevilor la vot în Consiliul de Administrație. Iată, dar o știre, Consiliul Național al Elevilor, Consiliul Tineretului din România, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți Învățământ Preuniversitar și Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret solicită Parlamentului României modificarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 81/2016, care limitează dreptul elevilor de a participa la luarea deciziilor, principiu enunțat de Legea Educației Naționale numărul 1/2011. Actuala formă a ordonanței aflată în dezbatere parlamentară prevede eliminarea dreptului de vot al reprezentantului major al elevilor în Consiliul de Administrație din Învățământul Profesional și Tehnic și eliminarea reprezentantului Consiliului Elevilor de la ședințele Consiliului de Administrație al Unității de Învățământ Preuniversitar. Vom discuta despre această temă, dar și despre drepturile elevilor, cum și le-au câștigat. Împreună cu noi sunt reprezentanți ai elevilor, Claudia Mihai, președinte al Consiliului Elevilor pe municipiul București. Bine ai revenit, Claudia!
Bine v-am găsit!
Și Andrei Turtică, ex-secretar al Consiliului Național al Elevilor. Bine ai revenit!
Bine v-am găsit!
Este un subiect care vă privește. Tocmai de aceea sunteți prezenți în platoul emisiunii noastre. Mi-amintesc de o altă prezența voastră și a fost apreciată această inițiativă de a vă invita în platoul emisiunii noastre și modul în care ați răspuns solicitării și întrebărilor noastre. Așadar, haideți să începem mai întâi cu ceea ce înseamnă Consiliul de Administrație al Elevilor. Ce implică activitatea acestuia și care sunt drepturile pe care le aveți în cadrul acelui consiliu?
În sine, fiecare unitate de învățământ este condusă de un consiliu de administrație. Acolo se iau toate deciziile care privesc atât profesorii cât și elevii. Noi ne-am câștigat acest drept în 2016, să fim membru cu drept de vot în Consiliul de Administrație și ne-am bucurat că există acest lucru. Se fac alegeri la fiecare început de an pentru elevul reprezentant. Elevul trebuie să aibă vârsta de 18 ani și să reprezinte elevii și să ia cele mai bune decizii, consultându-se cu Consiliul Școlar al Elevilor, bineînțeles.
Și poftim.
De fapt, e unul dintre cele mai importante organe de conducere ale școlii, pentru că acolo se iau cele mai importante decizii ale școlii pe partea de ordin administrativ, dar și pe partea didactică a lucrurilor, pentru că, de exemplu, acolo se aprobă bugetul școlii, dacă elevul dorește să facă un amendament pe cheltuielile bugetare, dacă au nevoie de hârtie igienică pentru baie, pentru că în foarte multe unități e o lipsă foarte mare
de multe produse,
de curățenie și așa mai departe. Sau, ăsta e un exemplu ce ține de partea administrativă, sau un alt exemplu ține pe partea de calificativă ale personalului didactic, pentru că membrii Consiliului de Administrație la o anumită perioadă de timp au o fișă de evaluare a profesorilor din respectiva școală și toți membrii Consiliului de Administrație trebuie să o completeze, astfel în Consiliul de Administrație să dea un calificativ. Ei bine, calificativul ăla ajută profesorii pe parcursul carierei lor, de exemplu, dacă vor să-și obțină gradele didactice, dacă vor să participe la un concurs pentru o funcție de director și lucruri de genul acesta.
Însă, în Consiliul acesta merge doar reprezentantul elevilor
pe școală,
unitatea respectivă,
dar
de învățământ.
Dar când sunt lucruri care privesc elevii, participă și președintele Consiliului Școlar al Elevilor.
De ce am adresat această întrebare? Pentru că Vrem să știm dacă are puterea de a-și spune opinia, nu doar a lui, ci de a promova interesele celorlalți elevi pe care îi reprezintă.
Evident că are puterea pentru... și are... Mă scuze,
deci, teoretic da, dar la modul practic este o realitate aceasta. Are capacitatea un elev care are 18 ani, într-adevăr, să-și impună punctul de vedere în numele celor pe care îi reprezintă, trebuie, desigur, să aibă o personalitate puternică, dar înconjurat de alții care sunt mai influenți, mai cu experiență. Este ușor să vă mențineți?
Eu cred opinia? Că un elev are capacitatea, nu neapărat să-și impună un punct de vedere, dar cât să-și pună o părere pertinentă despre ceea ce se întâmplă în școală în momentul respectiv, pentru că nu pot să zic că directorul, consilierul local din cadrul Consiliului Local de Sector sau al comunei respective sau un părinte nu poate să-și exprime o părere atât de bine fundamentat, pentru că elevul în fiecare zi în clasă, stă timp de 6 ore în școală și cred că poate să-și formeze o părere pe care să-și o poată spune în Consiliul de Administrație și să fie luată în serios. Adică, acum nu depinde doar de capacitatea elevului de a-și impune opinia, ci și mai depinde și de capacitatea conducerii unității de învățământ de a fi receptivă la ceea ce spune elevul. Pentru că degeaba și eu, dacă m-aș duce într-un consiliu de administrație unde poate am de-a face cu oameni care nu sunt atât de bine intenționați, în sensul că nu vor ca elevul să fie în centrul deciziilor și nevoile și intereselor lui să fie în centrul deciziei, atunci probabil că n-aș putea face față și n-aș putea nici măcar eu cu 3 ani de experiență în spate să-mi pot impune un punct de vedere. Dar acum depinde, vorbim de fiecare personalitate, fiecare om, dar dacă conducerea unității de învățământ clar vrea să aibă în centrul deciziei elevul, atunci sigur o să ceară și părerea elevului, pe care oricum și-o expune în ședința Consiliului de Administrație.
Foarte, foarte important lucrul acesta. Iată o opinie. Consiliile elevilor sunt văzute în multe școli ca anexe subordonate ale școlii, care trebuie să le promoveze politica de imagine sau activitățile pe care și le propun în mod obligatoriu, cumva ca oglinzi ale structurilor de partid din regimul comunist. Aceasta este declarația vicelui președinte al Consiliului Tineretului din România, Horia Onit.
Da, majoritatea directorilor fix așa privesc consiliile elevilor, ca fiind, de exemplu, să vorbim de liceu. Unii directori și din experiența mea am văzut că privesc Consiliul de Elevilor, fix cum a spus Horia, ca o anexă a școlii în care școala, în care conducerea unității de învățământ repartizează anumite proiecte, Consiliul Elevilor să le facă. Dar Consiliul Elevilor nu este o structură care face proiecte de tipul activităților extra... Nu, care nu face nu numai asta, ci scopul lui în sine, misiunea lui este aceea de a reprezenta elevii, de a merge cu doleanțele și cu interesele elevilor mai departe și să le scoată în față și să le expună, pentru că așa se realizează o comunicare eficientă într-o școală care vrea să evolueze mai departe și vrea să evolueze frumos, având și profesorii și elevii și conducerea și tot personalul din școlii unită și doar unită o școală se poate dezvolta și poate avea un parcurs frumos și își poate câștiga respect în față de opinia publică, pentru că acum, din câte am văzut și noi, opinia publică și-a pierdut încrederea în ceea ce înseamnă sistemul de educație din România.
Este adevărat, dar în momentul în care un elev vine și contrazice, sau nu, în momentul în care directorul contrazice opinia elevilor într-un astfel de consiliu și spune că nu are argumentele lui, mai aveți puterea să vă susțineți.
Da, pentru că elevul trebuie să îl susțină de fiecare dată în momentul în care a adus o afirmație, trebuie să-și susțină afirmația pe care a adus-o cu argumente bine construite și prin asta să dovedească că el este un reprezentant al elevilor bine structurat și bine format, încât să arate celor din jur și mai ales să arate conducerii că și elevii au o opinie. Că în sine, cum a spus și Andrei, Consiliul Elevilor, ăsta e cel mai de preț scop, să reprezinte și să apere drepturile elevilor.
Ați văzut schimbări în experiența voastră în urma unor opinii pe care le-ați susținut, chiar dacă celelalte persoane din Consiliul de Administrație aveau alte păreri? Deci s-a ajuns la concluzia pe care voi o doreați?
În 3 ani de zile de activitate în Consiliu, pot spune că am văzut da și nu. De ce spun asta? Nu, pentru că de multe ori nu sunt foarte multe lucruri care se pot schimba atât de tare, că depinde și de numărul de voturi din Consiliu, dar există și lucruri care se pot schimba. În ce sens? În momentul în care cineva propune, de exemplu, dacă elevul propune un proiect care trebuie mai întâi să aibă aprobarea Consiliului de Administrație, trebuie să aibă un argument, trebuie să aibă un discurs bine structurat, da, și să dovedească că el
merită
da.
Să fie
da, exact, pus în exact. Aplicare. Că de multe ori noi vedem două fronturi diferite. Profesori și elevi. Și nu trebuie să vedem acest lucru, pentru că în sine sistemul educațional are un singur front și toată lumea luptă pentru elevi, că elevii sunt beneficiarii sistemului de învățământ, că de aici pornește toată lumea și de aici ne formăm. Că încet, încet, de aici încep toate drumurile noastre.
Bineînțeles că aveți nevoie de suportul profesorilor în direcția
aceasta,
pentru că voi sunteți în prim proces de dezvoltare.
Exact, în viață câteodată avem nevoie de un start pe care să-l primim la început și trebuie să avem nevoie de modele pe care le putem lua și din partea profesorilor, asta e clar, că nu există doar profesori, cum am auzit de fiecare dată, cu intenții rele, că nu asta...
În timp potrivă, noi spunem că sunt profesori.
Noi spunem că există și profesori
care sunt dascăli cu adevărat,
exact,
printre
și
ei
se dedică,
mai există și unii
și
care
se dedică
nu sunt
din toate punctele de vedere
bun,
și sprijină toate aceste proiecte și ne formează în primul rând să devenim oameni.
Este bine că vine o astfel de prezentare și opinie din fața din partea unui elev. Asta înseamnă că încă și-a menținut statutul și respectul profesorul de astăzi. Și că înțelegeți faptul că, deși nu întotdeauna sunt de acord cu voi, profesorii, vă doresc binele și luptă în direcția aceasta, așa cum spuneați, formați un tot unitar până la urmă. Andrei, îți mai amintești cum a fost prima dată în Consiliul de Administrație, când a trebuit să iei cuvântul? Ce emoții ai trăit?
Nu aveam emoții, sincer să fiu, pentru
emoții.
Că am intrat în Consiliul de Administrație din liceul meu la începutul clasei a 12-a. Și deja avusesem o experiență în spate, în Consiliul Național Elevilor și în Consiliul Municipal Elevilor București, și nu mi-a fost atât de greu să iau cuvântul, plus că relația mea cu conducerea liceului este una cât se poate de bună și de rezonabilă, în sensul că fiecare dintre noi venim cu problemele pe masă, le dezbatem, hai să vedem ce se poate face cu respectiva problemă și fiecare vine cu o idee. Când se mai, nu știu, dacă sunt puncte de vedere care mai e o întorsătură ciudată, mai venim cu statutul, mai spunem că nu e ok cu statutul, la statutul elevului mă refer, astfel încât și decizia să fie în legalitate, că na.
Și privită și din punctul vostru de vedere.
Și privită și din punctul nostru de vedere, că atâta vreme cât noi, cât reprezentantul elevilor are o legitimitate în Consiliul de Administrație, probabil că și elevii pe mai departe vor respecta lucrurile acelea.
Tu îți mai amintești?
Eu pot spune doar din punct de vedere al unui observator, că nu am vârsta de 18 ani, dar prima dată am fost în clasa 9-a, când tare mă bucur că s-a respectat acest lucru, când președintele trebuie să fie, președintele Consiliului Școlar al Elevilor trebuie să fie observator când sunt probleme ce vizează elevii. Și nu pot să zic că n-am avut emoții, că eram și boboc și de-abia intrasem și în Consiliul Municipal al Elevilor, dar mi s-a părut prima dată o experiență super, dacă pot să spun, că puteam să spun și să reprezint cu adevărat elevii. M-am simțit că într-adevăr sunt un reprezentant al lor.
Și a fost o presiune mai mare pusă pe...
Nu pot spune că a fost o presiune mai mare, pentru că cumva n-am fost privită așa, pusă într-un colț și toată lumea...
Și te-au încurajat.
Exact. Am primit încurajări și îi interesau și opinia mea și a elevilor. Opinia mea reprezentând opinia colegilor mei.
Iată, dar... că există și astfel de unități de învățământ, astfel de școli în care profesorii realmente fac front comun cu elevii, în care sunt susținuți elevii, ca să își poată spune punctul de vedere oricât de mare emoție ar avea.
Da, și ne-am bucurat și în momentul în care în 2015 s-a adoptat în Parlament modificarea legii educației naționale, prin care se dădea dreptul unui reprezentant al elevilor dreptul de vot în Consiliul de Administrație. Păcat că în 2016 nu știm cum s-a aprobat, a trecut acea ordonanță de urgență de modificare a legii naționale, dar din unitățile de învățământ aparținând domeniului profesional și tehnic au fost scoși reprezentanții elevilor din Consiliul de Administrație. N-am înțeles, noi n-am fost în momentul acela încă mai făceam parte din Consiliul Național Elevilor și știu că n-am fost informați absolut deloc. Ne-am trezit cu ordonanța deja adoptată și lucrurile stau sub o umbră foarte ciudată, ca dacă pot să zic așa, pentru că nu mi se pare normal că atâta timp cât
noi am luptat pentru un drept,
cât acum, noi suntem beneficiarii primari ai educației, noi să nu avem un cuvânt de spus în organul de conducere a școlii. Și e vorba despre un singur elev.
Adică dar de ce, nu vă vizează în mod special pe voi din învățământul liceal teoretic?
De învățământul liceal teoretic, nu. Dar de ceilalți, da. Și n-am putea să înțelegem de ce se realizează.
Și această diferență, până la urmă, da?
Da, o discriminare, până la urmă. Adică de ce unea dintr-un liceu tehnologic nu este permis să intre în Consiliul de Administrație, cum este permis unui de liceu teoretic? Care ar fi motivul, care ar fi motivația pentru care nu s-ar...
Și demersurile pe care le faceți pentru a recâștiga acest drept la vot, credeți că vor putea fi luate în calcul și vor întoarce oarecum lucrurile în favoarea elevilor?
Să sperăm că atunci când ajunge în proiectul legii de aprobare a ordonanței de urgență în Comisia de Învățământ din Senat și din Cameră, deputații și senatorii de acolo vor face amendamente pe acea ordonanță de urgență și Parlamentul să aprobe legea cu modificările adoptate de comisie. În rest, sper doar că așa se întâmple. Acum Consiliul Național al Elevilor ar trebui să-și promoveze și să susțină opinia, cum au expus-o și în acel comunicat de presă, și să aibă grijă ca acest lucru să fie dus până la capăt, în sensul că să fie modificată în Parlament ordonanța de urgență.
Și modificarea în mod expres pe ce ar fi? Strict pe dreptul la vot?
Participarea reprezentantului elevilor.
Strict acolo. Pentru că ordonanța privește învățământul dual și tehnic, au fost ample dezbateri pe acest subiect și noi am participat la fiecare dezbatere și la noul mod de funcționare a învățământului profesional și tehnic și pe ansamblu e ok.
Dacă vi s-ar da o explicație pe direcția aceasta că iată de ce se face această discriminare, să zicem.
Nu cred că ar putea exista o explicație pentru acest lucru, pentru că este în sine o discriminare. Cum fiecare, noi reprezentăm elevii din toate liceele, indiferent că e tehnic, indiferent că e normal, nu cred că există vreo explicație, un argument care ar putea să ne facă să ne schimbăm noi părerea.
Să sperăm că a fost doar o eroare materială, da. Și că pur și simplu au uitat, cei care au întocmit ordonanța în Ministerul Educației, au uitat să scrie de reprezentantul elevilor în Consiliul de Administrație. Sperăm că doar atât a fost și că n-a fost o încercare de a scoate elevul reprezentant în mod etapizat din Consiliul de Administrație, pentru că nu este în regulă. Adică din Nu mai știu să... Din 1995, când a fost legea 84/95, a fost legea educației naționale, legea învățământului, care a fost în vigoare până în 2011. În acea lege erau prevăzuți 1-2 reprezentanți elevilor în Consiliul de Administrație. Din 2011 până în 2015, 4 ani de zile, n-a existat elev în Consiliul de Administrație și pur și simplu un alineat în cadrul unui articol care spunea că președintele Consiliului Elevilor poate fi invitat în Consiliul de Administrație doar ca observator de regulă când se discută aspecte ce țin de elevii. Și acel de regulă, era foarte interpretabil. Exact. Toată lumea a profitat de acel de regulă și așa elevii n-au ajuns deloc în Consiliul de Administrație, pentru că
până în 2015.
În 2015.
Tocmai aveam această întrebare pregătită. Cum ați reușit să obțineți acest drept? Iată că ați răspuns. A fost un moment, să spunem, de sclipire.
Da, la fel și atunci. A existat o inițiativă a unui deputat în Camera Deputaților. A trecut prin comisiile de învățământ. Au fost de acord cu chestiunea asta în principiu.
I-am mai ales dat că ea a funcționat formă. Înainte de,
da,
de
mai ales
2011.
Că a funcționat și înainte de 2011. Au dat o formă cu reprezentantul elevilor care are 18 ani să fie pus în concordanță cu codul civil și așa s-a ajuns la această soluție de compromis, să zic așa, că reprezentantul elevilor să aibă 18 ani. A fost și înainte de 2015 o altă inițiativă legislativă care dădea dreptul unui reprezentant al elevilor, dar nu se stipula că are 18 ani. Comisiile și apoi plenul au respins proiectul de lege și apoi s-a trecut la o altă inițiativă legislativă. A respins din cauza faptului că acel reprezentant al elevilor nu avea 18 ani, trebuia expres, dar nu au făcut amendamente în comisie, ci pur și simplu au respins legea din stat, care apoi să introducă deputații cu care noi colaboram, o altă inițiativă legislativă care să meargă pe același circuit parlamentar până când s-a aprobat. Și oricum, circuitul ăsta parlamentar a durat, nu știu, cred că între 4 și 6 luni, ceva de genul ăsta.
Vorbeați la un moment dat despre statutul elevului, acolo sunt la fel precizate multe drepturi pe care voi vi le-ați câștigat. În ce fel, sau poate că ar trebui să punctăm câteva, mai sunt 18 minute din timpul alocat emisiunii, așa că mai avem puțin timp la dispoziție, câteva drepturi pe care le considerați absolut necesare și sunt o victorie pentru voi ca elevi?
Unul dintre drepturi este acum cel care pot să zic că este și încălcat și este în primul rând un benefic pentru elevi, este cel în care se precizează că elevul cu vârsta de 18 ani are dreptul de a ieși din școală. Lăsând datele, el poate lăsa
în timpul
pauzei. Da. Și se respectă și nu, tot așa, este cu da și nu.
Deci în funcție de fiecare
drept.
Unitate de învățământ, nu?
Da, este în funcție de unitate de învățământ, dar acest drept trebuie respectat, mai ales că statutul elevului nu este un lucru de lăsat deoparte. Sunt numeroase drepturi și cele care vizează elevii în momentul în care ei trebuie să fie consultați în comisiile, în comisia de violență, în comisia de asigurare a calității și în Consiliul de Administrație. Dar aproximativ în acest drept este respectat. Sunt numeroase drepturi care, cu siguranță, elevii pot să zic că le cunosc pentru că au citit statutul elevului, dar sunt și obligațiile noastre, că nu putem să, în momentul în care precizăm și vorbim despre drepturi, nu avem cum să lăsăm deoparte și obligațiile. Mai întâi trebuie să ne respectăm tot ce e de respectat și după avem dreptul de a preciza și de beneficiile noastre.
Niște încă alte câteva drepturi interesante ar mai fi dreptul la feedback pe care elevii ar trebui să-l ofere în mod semestrial prin niște chestionare.
Exact.
Acele chestionare trebuie făcute pentru fiecare profesor în parte și în funcție de asta ar trebui să fie realizat un fel de studiu la nivelul unității de învățământ. Ce ar mai fi? Ar fi dreptul...
Și revenind la acesta, legat de feedback. Observați acum o...
Da? Deocamdată nu putem să observăm, pentru că la sfârșit putem să observăm că acestea sunt
la finalul anului,
da? Da, pentru că acestea sunt luate în considerare pentru oferirea calificativă.
În relația pe care o aveți cu profesorii, observați conștientizarea acestora legată de feedback-ul care este dreptul vostru la finalul
Nu știu să vă spun acum.
Eu pot să zic că da, pentru că profesorii m-au și întrebat când se realizează acest lucru, adică unii îl vedeau ca pe un impediment acest lucru să...
Ca pe o amenințare, cumva?
Sau ca pe o amenințare, că le era frică, poate, de răspunsul elevilor, că chestionarul este anonim. Dar unii profesori cumva l-așteptau, că mă întrebau când se va întâmpla. Și m-a bucurat să aud acest lucru.
Știau probabil modul în care se raportează la voi, comunicarea pe care o are fiecare profesor.
Da, cumva așa ar trebui să gândească fiecare profesor, că el nu vine și stă la catedră ca să fie în război cu cealaltă parte a catedrei și doar să lase sentimentele deoparte la ușă și vine și povestește lecția. Nu, că în sine elevul nu o să învețe așa. E mai bine să fie ora interactivă și cu siguranță elevul va fi atent.
Din punctul meu de vedere, profesori, nu știu, unii dintre profesori ar trebui să înțeleagă un lucru. Aceste chestionare nu sunt, de fapt, o modalitate prin care noi putem să ne răzbunăm
exact.
Ci pur și simplu este o modalitate prin care ei văd cine ne mulțumește la respectiva oră, cum ar putea să-și adapteze profesorul stilul de predare la stilul de învățare al elevilor, că poate...
Se mai schimbă lucruri,
poate percep lucrurile altfel, poate nu neapărat o lecție în care profesorul dictează și elevii scriu, e o lecție atractivă din care elevii să înțeleagă anumite lucruri, ci pur și simplu se schimbe modul de învățare și modul de, poate și modul de relaționare cu elevii, pentru că aceste lucruri contează foarte mult. Că și eu, atunci când am decis să dau la matematică, informatică și să continui pe partea asta de real, am fost motivat de profesorii mei de real din școala generală de matematică și de fizică să continui pe acest traseu datorită relației pe care am avut-o cu ei. Bun. Și sincer să fiu, eu sunt puțin dezamăgit, pentru că eu am mai discutat cu foștii mei colegi din Consiliul Elevilor și am văzut că nu chiar în toate unitățile de învățământ, cel puțin din București, am văzut că nu s-a aplicat acel chestionar. Pentru că acel chestionar așa a fost perceput, ca o modalitate prin care elevul se poate răzbuna. Și e o percepție foarte greșită.
Deci până acum nu s-a aplicat?
Nu știu să vă spun dacă s-a aplicat. Am întrebat colegi din Consiliul Elevilor și mi-au spus că nu s-a aplicat la ei la clasă, deci am înțeles că nu s-a aplicat în toată școala. Și e foarte... Nu știu, sunt dezamăgit de acest lucru, că nu, în primul rând că nu respectă legislația și în al doilea rând că pare că nu interesează opinia elevului.
Și până la urmă, cu toții ne dorim perfecționarea, da?
Exact.
Așa ar trebui să fie percepută această chestiune.
Da, și pe lângă dreptul la feedback ar mai fi și alte drepturi, cum ar fi contestarea notei, bine, asta era și înainte de statutul elevului, dar acum, de exemplu, profesorul trebuie la începutul anului școlar să-și prezinte planificarea calendaristică a materiei ca înainte să îi treacă nota elevului în catalog, trebuie să-i spună această notă. Și acum, deschizând o paranteză, pentru că tocmai au fost simulările, notele la simulări se trec în catalog doar la cererea scrisă a elevului, adică elevii doar dacă fac cerere dacă le convine nota respectivă. Pentru că acum, ca să facem și paranteza și mai mare, de exemplu, uitați, simulările la istorie, la clasa 11-a, nu cred că ar avea un atât de mare rost, pentru că e materie de clasa 11-a, iar în clasa 12-a, iar pentru bacalaureat trebuie să învețe materia pentru clasa 12-a.
Bine, noi știm foarte bine care este, până la urmă,
obiectivul simulărilor, că ei trebuie să se acomodeze,
exact,
dar
cu tot ce înseamnă examen.
Nu prea sunt corelate între ele. Asta încercam să expun.
Și de ce, pe direcția aceasta voi ați avea un punct de vedere pe care ați vrea să îl exprimați. Da? Pe simulări ați vrea să fie corelate cu ceea ce se întâmplă de altfel la examenul propriu-zis, nu?
Da, pur și poate...
Dacă sunt, eu pot spune că eu sunt și pe parte de uman. Eu acum la simulări, eu cumva am văzut că au încercat cumva să îmbine partea dintre a 12-a și anul ăsta și la subiectul 3, dar sunt multe lecții care în sine nu sunt legate de istorie. Adică vizează anumite curente, ne duc și pe parte de desen și adică cumva este o istorie, dar niciuna nu e pură, dacă pot spune așa. Sunt
și ce ți-ai fi dorit sau cum te-ai așteptat?
În sine, mie pot să spun că îmi place istoria în momentul în care mie mi se prezintă anumite momente care au fost reprezentative, nu anumite curente, cum au apărut ele, cum, în ce sens...
Care țin mai mult de cultură generală din ceea ce înțeleg.
Exact, exact. Da, adică, de exemplu, la simularea dintre 11 acum s-a dat la ultimul subiect unde este eseul, trebuie să realizăm un eseu de 2 pagini, România și Europa în perioada contemporană. Și cumva nu pot spune că asta este istorie pură, acum mulți profesori pot să mă pot contrazice, dar din punctul meu de vedere s-ar fi putut aborda și alte subiecte.
Iată, dar că aici intervin alți colegi de-ai tăi, care ar spune nu îmi place să învăț pe de rost anumite lucruri și o astfel de temă mă ajută să știu în ce context mă aflu și chiar să am ce să spun pentru că nu am învățat pe de rost ani,
da,
nume
de acord,
și așa
de
mai
de
departe,
acord.
Ci eu reușesc să înțeleg în contextul acesta unde mă aflu, către ce mă îndrept și în ce fel îmi ajută toate informațiile pe care eu le-am acumulat, le-am primit prin intermediul materiei respective pentru viața mea. Da? Poftim, Andrei.
Da, istoria nu... Istoria învățăm ca să nu o repetăm.
Oricum, deci istoria se repetă.
Se repetă,
să fim pregătiți pentru repetarea ei, nu?
Avem un profesor de istorie care ne-a spus prima axioma istoriei, ea se repetă întotdeauna, fără să vrea. Și... Da, aveți dreptate că nu e, la bacalaureat ce vreau să mai intervin aici cu o chestiune. De exemplu, la bacalaureatul la limba și literatura română, este bucuros că s-a schimbat structura. Acum elevii de clasa 11 au dat cu totul și cu totul alte simulare. Au schimbat structura subiectelor și la subiectul al treilea au un esteu de minimum 400 de cuvinte pe care trebuie să-l facă având la bază niște autori prestabiliți de programă pentru bacalaureat, dar, de exemplu, la clasa 12-a, eseul de la subiectul 3 are 600-900 de cuvinte. Majoritatea elevilor învață din culegerile pentru eseuri acele 900 de cuvinte și le învață pe de rost. Deci nici măcar structura.
Dar acele cuvinte nu au relevanță. Ce facem? Învățăm ca
cuvinte,
din dicționar? Sau
adică în sensul în care sunt scrise ca propoziții.
Ca propoziții.
Că ele se vor număra cuvintele.
Deci
bine.
Se repetă, așa cum spuneam, despre istorie, da? Ceea ce se întâmpla în urmă cu 20-30 de ani, când se plângeau elevii că
trebuie
au fost obligați să învețe
exact,
comentariile pe de rost.
Învățăm.
Iată, dar că, după cum spuneți, că sunt făcute aceste subiecte pentru simulare, respectiv pentru bacalaureat, se cere cu totul altceva. Adică este peseu, ceea ce gândești tu despre.
Exact.
Interesul este să învățăm, să gândim despre ce învățăm, nu?
Da, din acest punct de vedere s-a îmbunătățit structura, pentru că s-a schimbat. Eu am dat după noua structură, cei de-a 12 au dat după vechea structură și vor da bacalaureat tot așa, tot după vechea structură. Noi vom fi prima generație care vom da bacul după noua formulă.
Și dacă stăm să ne uităm în perspectivă, ce unui angajator, după un elev după ce termină liceu sau după ce termină facultatea, ce îl interesează mai mult? Ce îl interesează mai mult? Ca acel elev să știe să susțină un punct de vedere argumentat, să știe să
gândească
își exprime,
ceea ce
să gândească,
se dă de făcut.
Sau să știe niște autori, niște eseuri învățate pe de rost, pe care la un moment dat sigur le voi uita.
Întrebarea este dacă se ajunge la această concluzie, iată, din partea elevilor, da? Că trebuie să iau și să învăț cuvintele. Așa s-a cerut pe parcursul anilor de către profesori, așa li s-a cerut. De nu au învățat să facă altfel?
Așa este și la tine. Da, înveți conceptele, dar conceptele alea nu ți asigură numărul suficient de cuvinte.
Da.
Odată ce ți se cere lectură suplimentară și citești și deja știi cuvinte, să știi să le folosești, da, nu într-un context.
Asta, de exemplu, la română nu trebuie să povestești, nu trebuie să doar să povestești pe parcursul unui eseu tot ce s-a întâmplat, ci pur și simplu trebuie să venim și cu referințe critice, trebuie evident, să avem și un parcurs evident istoric al acelei opere, trebuie să avem și structura compozițională.
Dacă ai deja exercițiu să faci lucrul acesta, nu trebuie să înveți pe
exact,
de rost
exact
ca să știi să-l
da,
faci.
Da, așa este, așa este, și aveți mare dreptate, dar uitați ce
există
se întâmplă.
Există și mai ușor
uitați
pentru ele
există
să facă
și treaba. Asta e practica asta.
Da, există și profesorii care cumva promovează stilul de a toci acolo și de a învăța perfect un eseu pe care poate, pot să zic că peste două săptămâni îl uit și profesorul tot așa se supără și în loc, eu învăț în momentul, adică stilul meu de a învăța este diferit de, de modul de abordare al anumitor profesori, că eu până nu fac eu cu cuvintele mele nu un eseu, nu am cum să-l învăț și de fiecare dată așa mă pregătesc și nu numai la școală și în sine.
Și Ești valorizată, ești apreciată, ești evaluată în funcție de lucrul ăsta sau din potrivă ești depunctată pentru
eu
că faci așa?
Eu cumva am fost apreciată din punctul ăsta de vedere pentru că s-a văzut că pot să am o viziune în
și
ansamblu.
Și să înțelegi ce
exact
se întâmplă.
Exact, exact, da.
Poftim, Andrei.
Da, eu mă refeream la masa de elevi și la modul de abordare al acestui subiect care nu este unul foarte comod pentru un elev.
Și ne-am dorit să se schimbe. Deja ne așteptam la o altă viziune chiar a elevilor.
Pot să fie și niște lucruri aplicate pe istorie, nu, mă rog, pe ce se face la literatură în principiu. Poate să-i se dea un text și pe baza textului ăla să-și exprime un punct de vedere. Adică nu neapărat să știm toate preferințele critice ale lui Tudor Vian, ale lui Nicolae Manolescu.
Bine,
și așa mai departe.
Da, sunt personalități și avem nevoie din perspectiva lor să evaluăm că, la cine să ne raportăm. Dar iată că înțelegem, depinde foarte mult de profesorul pe care îl ai. Dacă te pregătește pentru a fi altfel, pentru a gândi și a vedea în perspectivă sau te întorci în trecut la ceea ce a fost
exact
și se repetă aceeași istorie.
Cumva Coftim. De aici pornește totul. De la modelele pe care putem să le avem din fața noastră și din momentul în care persoana care ne predă din suflet, dacă pot spune.
Suntem pe finalul emisiunii și aș vrea să vă întreb, în funcție de drepturile pe care le-ați obținut, de care vă bucurați, cum vedeți evoluția voastră sau educația? În ce fel evoluează educația?
Ușor,
din faptul
ușor
că ați obținut aceste
drepturi. Da, ușor, ușor vedem că și punctul nostru de vedere este luat în considerare și acest lucru ne bucură din toate punctele de vedere, dar mai sunt lucruri care trebuie schimbate și acestea sunt destul de multe. Dar tot așa, cu pași mărunți cum am făcut și până acum și cu foarte multă dăruire, trebuie să existe persoane care cumva își doresc asta din tot sufletul și se axează pe acest domeniu, sigur putem să evoluăm și cum am făcut și până acum.
Aveți speranța aceasta, poftim, Andrei?
Acum, din punctul meu de vedere, da, trebuie drepturile elevilor și obligațiile acestora, ca să fiu realist, nu schimbă în mod radical sistemul, ci pur și simplu întreaga paradigma a sistemului trebuie schimbată, pentru că sistemul de învățământ nu cuprinde doar elevi, cuprinde și profesori, cuprinde și un management de calitate, cuprinde mult mai multe lucruri de acest tip. Iar pur și simplu trebuie schimbat de la bază, din punctul meu de vedere, pentru că ne-am dat seama că până acum n-a funcționat, programele școlare, planurile cadru trebuie schimbate, trebuie să ne adaptăm realității de astăzi și lucruri pe care sistemul de învățământ românesc nu l-a făcut, nu l-a învățat din
istorie. Și cine
este
în pierdere?
În pierdere
și cu toții.
Și în primul rând principalii actori.
Toți ieșim în pierdere.
Mai aveți răbdare cu sistemul acesta să se schimbe? mai îi dați o șansă, mă gândesc acum la tine în mod special, tu ai mai multă speranță. Te gândești să continui în sistemul românesc, educația ta?
Da, mă gândesc foarte. Deja sunt hotărât să dau la Universitatea Politehnică, să-mi continui cariera ca inginer și mai departe master, doctorat.
Deci, până la urmă, consider că tot aici este menirea ta să fii. Chiar dacă sunt anumite așteptări neîmplinite pe direcția aceasta educațională la nivel de sistem,
acum consider eu văd lucrul ăsta din perspectivă personală, pentru că întotdeauna mi-a plăcut să învăț și pot să învăț în orice mediu, chiar dacă sunt puțin stresat din cauza unui profesor sau lucruri de genul ăsta, lucruri peste care am învățat să trec. Dar, sincer să fiu, i-aș mai da o șansă sistemul ăsta, pentru că vin din urmă oameni capabili care au fost puși pe treabă și
care vă încurajează.
Ne încurajează și încurajează și sistemul să se schimbe.
Și din ceea ce înțeleg, în ceea ce vă privește, întrebarea ar fi dacă toți colegii voștri pe care îi reprezentați gândesc ca voi. E clar că nu puteți să spuneți că toți, dar înțelegem că aveți niște modele pe care le apreciați din mediul din care veniți și probabil că în direcția aceasta aveți curajul să mergeți tocmai pentru că ați întâlnit
cel puțin oameni. Vreau și o carieră în învățământ, dacă e să luăm așa. Da.
Foarte adică frumos, mult
pur
succes!
Pur și simplu am și niște ore, îmi place foarte mult să predau și să explic și să explic noțiunile din astea și chiar mi-aș dori, chiar dacă salariul este micuț acolo.
Bine, ești în formare, mai este timp până atunci, așa cum spuneai, există șansa de evoluție.
Adică eu aș încuraja pe cei care vor să facă lucrul ăsta să o facă. Dacă...
Suntem la finalul acestei ediții, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră, pentru că ați fost deschiși, așa ca și în ediția precedentă. Vă urăm succes în tot ceea ce faceți și speranțele voastre să fie împlinite.
Mulțumim mult!
Frumos.
Suntem iată la finalul acestei ediții. Vă mulțumim pentru că v-ați luat timp pentru educație și credem în educația de calitate, iar în direcția aceasta fiecare trebuie să investim. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!